Como se encontra, meu tío?
Impaciente. Cando a fatiga e a idade son tantas, o que máis a pesar de morrer non é deixar este mundo, senón ver correr o tempo inútilmente e sentir como esa preguiceira che relea o día e a hora. A condenada faixe de rogar xusto cando un máis a debece.
A vostedes e de Eusker, aínda non a vi levar desta?
Pois de vera. Que faga eu aquí xa? Fora de ser unha carga para ti e para Rosarito. Polo menos puidese ler.
Vostede é unha carga ben liviada, meu tío.
Queixes, son como un castigo.
Traeulle novas.
Desa irresponsable.
Non, a morte máis eu levámonos ben. Pero non é tanta confianza como para que me teña lle facer mandados. As novas son de Roma.
Do Papa.
Do Papa.